Sice to trvalo skoro měsíc, ale konečně se uzavřelo krátké období nejistoty o vedení Evropské unie. Evropská exekutiva dostala důvěru poslanců Evropského parlamentu a sbor 26 komisařů a komisařek, vedený Němkou Ursulou von der Leyenovou, může začít pracovat. Chybí britský zástupce, ale bez toho se už musí Evropská komise obejít. Velká Británie stejně už bude mimo unii co nevidět. Komise sice získala pohodlnou většinu, 461 hlasů ze 750, ale to neznamená, že na ní nejsou nějaké skvrnky. O procesu jejího zrodu a zákulisních hrách je možná lepší nevědět. Tři poslanci Evropského parlamentu, se kterými budu dnes diskutovat, vám ale někdy až zarážející podrobnosti řeknou. Jsem Pavel Novák a zvu vás k poslechu následujících minut o Evropské unii.
Evropa Plus.
Elezione della Commissione per appello nominale, la votazione è aperta. Approvato.
Evropská komise prošla v hlasování poslanců velmi hladce. 461 jich bylo pro, 157 proti a 89 se jich zdrželo. Sbor komisařů Ursuly von der Leyenové dostal dokonce víc hlasů než předchozí komise Jean-Claude Junckera. Stalo se to díky spojení frakce evropských lidovců, kteří hlasovali jako jeden muž pro. K ním se přidala většina socialistických poslanců a prakticky všichni poslanci z liberálně demokratické frakce Obnova Evropy. Jak by ne, když politici z těchto uskupení tvoří základ nové Evropské komise. K tomu přibyly ještě hlasy polských konzervativců, kteří také dostali jednoho komisaře. Co zvolení nové komise říkali čeští europoslanci? Martina Dlabajová z Hnutí ANO, patřící do frakce Obnova Evropy, zvedla ruku samozřejmě pro.
Je to velmi silný tým. Pro mě osobně bylo důležité, že se tam objevují naprosto jasně priority, které jsou pro mě i priority pro Českou republiku, jako podpora průmyslu, podnikání, důraz na malé a střední podniky, důraz na výzkum a inovace.
Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL byl jedním z těch spořádaných evropských lidovců, kteří hlasovali také pro komisi.
Řada kolegů, včetně mě, jsme ji volili s čistým svědomím. Protože si myslíme, že i když tam k některým komisařům můžeme mít výhrady, tak celkově ta komise je poměrně dost silná a poměrně dost nás přesvědčila o tom, že ví, co chce dělat.
Také Marcel Kolaja, zvolený za Pirátskou stranu, zařazené do frakce Zelených, vkládal do komise velké naděje.
Očekáváme, že povede Evropu vstříc spolupráci uvnitř Evropy mezi členskými zeměmi. Očekáváme, že bude bojovat s klimatickou změnou a očekáváme politiku, která je vhodná pro 21. století, obzvlášť třeba například v digitální oblasti.
Tento místopředseda Evropského parlamentu sice zdá se nové Evropské komisi fandí, ale přitom hlasoval proti jejímu schválení. Na rozdíl od něj byl mnohem přímočařejší Ivan David z hnutí SPD, které patří do frakce Identita a demokracie.
No rozhodně to není dobrá zpráva, protože ten přístup k takzvanému zelenému údělu, abych tak řekl, měl získat poslance ze strany zelených na její stranu, čili tady zašla ve svých deklaracích hodně daleko a uvidíme, nakolik tedy má Německo zájem o sebevraždu likvidací vlastního průmyslu.
Jasně proti hlasovala také Kateřina Konečná z KSČM, zařazená do parlamentní frakce Jednotné evropské levice. Schválení komise 461 hlasem jejich kolegů ji nepřesvědčilo.
Možná dostala hodně, ale já musím říct, že když jsem byla na slyšení kandidátu, že se děsím, protože řada těch lidí podle mě nemá dostatek kompetencí a zkušeností. Zároveň se děsím, že nejsme schopni vybrat 27 kvalifikovaných kandidátů bez nějakých střetů zájmů a problémů.
Koho se děsíte nejvíc?
Tak se sama za sebe nejvíc děsím asi rumunské komisařky v tuhle chvíli, protože ji znám, protože 2,5 roku jsem s ní spolupracovala v ENVI výboru a nebylo to nic pozitivního. Její velmi neoliberální návrhy jsou známé, takže se trošku bojím, co se bude dít v otázce dopravy.
A kteří další noví komisaři mohou děsit i přesto, že je poslanci právě schválili do jejich funkcí? O tom už za chvíli se zástupci tří politických frakcí v Evropském parlamentu.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Nová Evropská komise se už ujala svých pravomocí. Sbor 27 komisařek a komisařů tedy teď už může zastávat své funkce, a to proto, že získal důvěru poslanců Evropského parlamentu. 461 jich hlasovalo pro, 157 proti a skoro 90 se jich zdrželo hlasování. A ve studiu Evropy Plus už teď vítám právě poslance Evropského parlamentu. Je tu s námi Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu, zvolená za hnutí ANO, jinak patří do frakce Obnova Evropy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jiří Pospíšil reprezentuje v Evropském parlamentu TOP 09, je z frakce Evropské lidové strany. Dobrý den.
Krásný den.
A Alexandr Vondra, zvolený za ODS, ten patří do frakce Evropských konzervativců a reformistů. Také vám dobrý den.
Ano, hezky dobrý den.
To zvolení nebo schválení Evropské komise se zpozdilo skoro o měsíc, takže asi by teď měla Evropská komise začít velice rychle pracovat. Čemu by se měla věnovat jako prvnímu, paní Charanzová?
Já jsem v tomhle konzervativní. Já si myslím, že to nejdůležitější, co musíme udělat pro Evropu, je, aby jsme měli Evropu bezpečnou a Evropu, která ekonomicky se jí daří. A tady možná začnu s první kritikou, že třeba v tom projevu paní předsedkyně ta bezpečnost jsem jí tam úplně neslyšela tak na prvním místě, jak bych si přála.
Dobře, bezpečnost. Pan Alexandr Vondra, jaká je teď priorita, řekněme, do konce roku?
Tak já k té vaší otázce, já nebudu mluvit za komisi, já jsem pro ní ani nehlasoval, ta komise
a co
nemá,
byste si přál, aby
nemá mu podporu, já vám řeknu to takhle, vy jste se ptal, že nastupuje s měsíčním zpožděním, že to vůbec nevadí, já si myslím, že to dobře, protože platí tady jedna základní věc, čím méně legislativních návrhů, tím lépe. Tato komise může začít Evropskou unii jenom rozkládat a ohrožovat. Prostě já tam vidím rizika, čili jsem konzervativní ještě více než Dita Charanzová v tom smyslu, že se obávám, že ona bude rychle přicházet s tím svým klimatickým údělem, zeleným údělem, že to bude strašné, protože to je zelená revoluce, která prostě obrátí prostě vzhůru nohama celou Evropu. Přinese ohromné náklady, že nemá ta komise, nemá ani představu, kolik to bude stát, kde na to vezme peníze, ani jestli to vlastně budeme vůbec nějaký účinek, tahle ta oběť. Takže není to tak, že co já si přeju, aby dělala, ale přeju si spíš, aby tady zbrzdila tempo a nejednala hystericky, ale s rozvahou prostě racionální úvahy.
Dobře, to zpoždění měsíce tedy vůbec nevadí podle Alexandra Vondry. Jaké priority by měla mít Evropská komise podle Jiřího Pospíšila?
Platí, co bylo řečeno. My jako poslanci těžko můžeme ovlivnit priority komise, počkejme na to, s čím konkrétně přijde. Ale obecně platí teze, že není třeba nějakých rychlých legislativních změn. Komise předchozí, nebo ta, která končí, komise Junckerova, připravila, navrhla mnohem méně legislativy než komise Barrosova, ta byla ta komise ještě předtím, a já myslím, že je to správné. To znamená, já nejsem příznivcem zbytečných evropských regulací, a kdybych já do budoucna viděl, že je prostor, a kde by ta regulace, nebo ta úprava evropská měla smysl, je další posilování vnitřního trhu, vytváření prostor pro zjednodušení podnikání a posilování volného obchodu. A samozřejmě platí to, co říká paní kolegyně Charanzová, tam s ní souhlasím, otázka bezpečnosti je klíčová a paní předsedkyně komise věnovala velmi málo tomuto tématu, pouze v jedné větě, jak jsem vnímal, zmínila otázku posílení vnějších hranic, což my považujeme TOP 09 za důležité. Máme-li do budoucna posilovat Schengen, to znamená to, že, když to zjednoduším, nebudou vnitřní hranice uvnitř Evropské unie, pak ta vnější hranice musí být lépe hlídána a právě tohle volební období, které začíná, bude spojeno s tím, zda ta vnější pobřežní stráž, která má hlídat vnější hranice, bude realizována, nebo skončíme pouze u nějakého závazku nebo nefunkční instituce. Takže uvidíme, jak se naplní závazek paní předsedkyně zřídit efektivní společnou ostrahu vnější hranice.
Ursula von der Leyenová také řekla, že je líto toho, že odchází jeden člen Evropské unie. Těch komisařů je 27, byť zatím ještě Velká Británie je formálně členem Evropské unie. Nevadí to, že tady chybí britský komisař, paní Charanzová?
Tak těžko říct, co se stane na britské straně. Z právního hlediska Evropská komise dala i podnět k Evropskému soudnímu dvoru, aby se na to podíval, že Velká Británie nenominovala svého kandidáta, ale upřímně z toho hlediska pro nás důležitého, aby jsme začali tady nějakým způsobem fungovat. To zas taková velká tragédie v tuhle chvíli není. A tam bych možná ještě krátký komentář na to, co kolegové říkali. Ono to možná pro mě teda není jenom o tom, jestli budeme mít další novou legislativu a troufnu si tvrdit, že třeba v některých oblastech, pokud se bavíme o vnitřním trhu, tak budeme potřebovat a já jsem třeba ta, která tady volá po tom, aby jsme udělali další krok v liberalizaci služeb pro naše firmy, aby se uvolnily překážky na vnitřním trhu, ale já bych především chtěla, aby tato komise udělala inventuru, aby jsme se podívali, jestli prostě tady nemáme legislativu, kterou vůbec nepotřebujeme, která je už zastaralá z hlediska nějakého digitálního vývoje, který tady máme, a nebo že prostě to můžeme dělat lépe se na té národní úrovni.
Vadí někomu, že tady nebude britský komisař ještě z pánů poslanců?
Ne, mě to úplně jedno. Já si myslím, že tohle je takový taneček, který vlastně vůbec nemá žádný význam, protože já jsem pevně přesvědčen, že začátkem příštího roku Britové pod vedením Borise Johnsona odejdou a konec konců i ti Britové, kteří tady sedí v těch různých frakcích, tak si myslím, že se spíš účastní domácí volební kampaně. Já tady nějak aktivně moc nevidím, takže jako platit tady komisaře, který vlastně bude motivován dělat 1-2 měsíce, je nesmysl.
Ani podle pana Pospíšila to nepřenáší žádné komplikace.
Já to vidím podobně. Dneska fakticky každá země má jednoho eurokomisaře. Teď tedy to je 27. Velká Británie nemá eurokomisaře. A když se podíváte na to, jak se pak rozdělují portfolia, to znamená úkoly mezi jednotlivé členy Evropské komise, tak vzhledem k tomu, jak je to vysoký počet, tak některé ty portfolia jsou hodně umělá. Jo. To znamená, určitě nebude mít vliv na funkčnost této komise to, že tam jeden komisař nebude, protože už ten počet je dneska tak veliký, že u třetiny eurokomisařů mám pochyby, jestli je třeba, aby to určité portfolio mělo speciálně jednoho politika, jednoho eurokomisaře, nebo zda by to mohl dělat někdo jiný. Takže chyby to nebude.
Pojďme se na to podívat. Třeba slovinská komisařka má portfolio demokracie a demografie. Malta, rovnost. Nizozemsko, výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, pro zelenou dohodu. A Řecko, to je vůbec nejzajímavější, prosazování evropského způsobu života. Co si třeba pod tím má člověk představit, prosazování evropského způsobu života? Když se zeptám třeba pana Vondry.
No tak já bych řekl, ve Středomoří si pod tím představím, že si tam sednu někde na tu verandu na sluníčku a teď popijím to kafíčko a to ouzo. To je takový evropský způsob života. Řek, jako dostali to na starosti Řek, tak to bych řekl, jako atypická činnost v Řecku, že jo, každý to zná, kdo tam jezdí na dovolenou, příjemné jídlo.
Dobře, zkusme vážně. Paní Charanzová, dá se to nějak vysvětlit, co to znamená portfolio prosazování evropského způsobu života?
No to by nejlíp nám, by nám to měl říct tady pan kolega Pospíšil, protože to byla jeho politická strana, která prosazovala, aby vlastně jsme měli tenhle název. Navíc to bylo prostě hlavní heslo lidovců během evropské kampaně. Ale upřímně já jako si myslím, že jako takhle bylo tady velká diskuze nad tím, jestli je to nejlepší název. Já si pod tím představuju to, že opravdu v době, kdy nám tady sílí různé názory na tím, jak se má ta evropská kultura a společnost prostě posouvat, tak je dobré, když si budeme říkat to, že je potřeba tady udržet nějaké základní evropské hodnoty. To, že to je v kombinaci s dalšími těmi portfolii, které vy jste zmiňoval, ano, já si taky kladu otázku, jak třeba tohle bude v praxi fungovat, a souhlasila bych asi tady s panem Pospíšilem, že možná jsme někde vytvořili agendy, které nejsou úplně potřeba na evropský úrovni takhle řešit.
Dokonce některá ta portfolia nemají ani vlastní generální direktoriáty, v přeneseném slova smyslu taková ministerstva evropská. Mají vůbec ti někteří komisaři opodstatnění? Nemělo by jich být tedy méně a nemělo by třeba to členství v Evropské komisi rotovat mezi státy? Bylo by to efektivní, pane Pospíšile?
Já si myslím, že ano. Opravdu dneska to, že 27 eurokomisařů a eurokomisařek, aby byl korektní, tak je v zásadě politické rozhodnutí. Vyplývá to z Lisabonské smlouvy. Každá země má tak svého zástupce v tomto exekutivním orgánu. Bylo by efektivnější, kdyby opravdu tam byli pouze ti představitelé, kteří budou vést konkrétní generální ředitelství a budou mít tak, já tomu říkám, pevnou agendu, tvrdou agendu, ne pouze takováto vzletná slova o evropských hodnotách a tak dále. Ale To je politicky podle mě neprosaditelné, když vidím, jak se složitě nachází politická shoda, konsenzus na půdě Evropského parlamentu, Evropské rady, Evropské komise, tak ještě to, že by některé země měly svého zástupce v Evropské komisi a někteří by neměli svého zástupce, tak to by podle mého názoru vedlo k velkému napětí. Takže toto je politický kompromis, který není ideální, ale možná tak předcházíme určitému sporu mezi evropskými zeměmi, kdo teda má a nemá zástupce v komisi. Už tak se vede debata, kdo má silné portfolio, kdo nemá silné portfolio, ale tohle by tu debatu ještě zkomplikovalo.
Nicméně taková myšlenka už tady byla, že by se snížil počet komisařů. Líbila by se panu Alexandru Vondrovi?
Já bych byl klidně pro, už jsem to mnohokrát i v poslední době říkal, protože rozumíte, ten vysoký počet komisařů má ještě v sobě jako zabudováno jedno riziko nebo jednu velmi negativní věc. Ti komisaři, často právě i ti, kteří nemají vlastně nějakou významnou funkci, tak ale zároveň mají touhu si nějakým způsobem podepsat, vytvořit si nějaké to dědictví, že? Čili vlastně se podílejí na vymýšlení ještě dalších různých regulací a byrokratických návrhů, které pak jenom lidem budou dál komplikovat život. Čili já bych byl pro tu redukci.
Ale říkám si, že třeba zrovna portfolio Věry Jourové, který je právní stát a spravedlnost, který bude vlastně spravovat i s Didier Rendersem, s belgickým komisařem, že to asi má význam.
No ale na rozdíl od toho Belgičana, ona nemá ten generální direktorát, čili ten generální direktorát, který řídí belgický komisař, tam se něco uvaří a na Věru Jourovou bude jenom, aby to jídlo jako číšník přivezla adresátovi.
Už jsme se asi shodli na tom, že některá ta portfolia jsou, dá se říct, taková trochu uvařená z vody, nadbytečná, ale zkrátka je tady Lisabonská smlouva, která chce, aby každý stát měl svého komisaře. Nicméně Evropský parlament zafungoval jako takové docela velice husté síto a tentokrát neprošli tři kandidáti. V minulých letech to býval vždy tak jeden, byla to tu Bulharka, tu to byl někdo jiný, ale teď to byly tři státy, které museli hledat nové kandidáty. Dokonce Francie, Maďarsko a Rumunsko. Francouzským komisařem pro vnitřní trh bude Thierry Breton, ale Sylvie Goulardová neprošla tím sítem, protože měla nějaké nesrovnalosti ohledně finančních svých transakcí, protože dokonce, když byla poslankyní v Evropském parlamentu, tak musela vracet 45 000 euro, protože nedokázala doložit, že opravdu je vynaložila na svého asistenta, který pro ní měl pracovat. Proč, když toto bylo známé, proč frakce Obnova Evropy trvala na Sylvie Goulardové? Paní Charanzová.
Sylvie Goulard byla především francouzská kandidátka. My tady máme od tohoto vlastně funkčního období nový systém, kdy máme nejdřív právní výbor, který se dívá na to, jestli ten člověk je nebo není ve střetu zájmu. A i tam si dovolím tvrdit, že je to velmi složité cvičení, protože já, když jsem se dívala na to, že ten člověk pošle 3-5 stránek a pak si politici sednou a hlasují, jestli je to dostačující pro to říct, jestli je nebo ne ve střetu zájmu, nevím. U Sylvie Goulard žádné pochybení tady nebylo a až se nám rozehrála potom politická hra, já jsem byla mezi těmi, která ji měla na starosti a hodnotila ji a věřte mi, že takovou politickou hru jsem tady snad ještě nezažila. Opravdu to bylo, když vy nám podpoříte, my vám podpoříte, když vy nám nepodpoříte, my vám nepodpoříte. Já jsem v podstatě večer už před tím jejím dalším slyšením měla jasné indicie o tom, že stejně neprojde. Takže byli jsme svědkem opravdu tady velké politiky a teď se mi zdá, že všechny ty strany jako spíš zbrojí proti sobě a to nebude nic dobrého pro tu další fázi, což bude třeba ta legislativa.
Pane Pospíšile, bylo to také politická hra v případě maďarského kandidáta László Trocsányho, který nedokázal vysvětlit propojení své právní firmy, právní kanceláře s vládou Viktora Orbána a také vlastně na tom ztroskotala ta jeho kandidatura a dnes tedy bude Maďarsko zastupovat Oliver Varhely?
Je třeba říci, že tři jména byla odmítnuta, jedna politička, o které jsme hovořili za frakci liberálů, jeden za IPP, to byl Maďar, a potom socialistka za Rumuny. A samozřejmě je vždycky obtížné, já to nemám rád, když my politici posuzujeme morálně a případně jiná pochybení našich kolegů. Jo. My nejsme soudci, vycházíme z kusích informací a je otázka, jestli je šťastné, že jako o střetu zájmu, v zásadě o právní věci tady hovoří politici a na základě velmi kusích informací mají udělat tak zásadní rozhodnutí, jestli někdo splňuje či nesplňuje literu zákona. Takže jako takový systém byl zvolen a na konci teda platí to, co říká paní kolegyně. Jako tady bylo určitě napětí mezi těmi třemi hlavními frakcemi a jak jsem pozoroval ten vývoj zde na půdě parlamentu, tak je faktem, že nakonec si každé té frakci se v uvozovkách odmítl jeden kandidát. Je to to napětí, které tu bylo a možná i to vedlo nakonec k tomu, že teda každá frakce obětovala jednoho kandidáta z těch klíčových frakcí a na konci tedy jakýsi kompromis. Ale vliv Ursuly von der Leyen na podobu toho týmu je minimální. To není jako na úrovni české nebo jiné národní vlády, kdy vítěz vole budoucí premiér, premiérka sestavuje svůj tým a s tím pak přestupuje před parlament a nese za ním politickou odpovědnost. Tady ta odpovědnost šéfa komise je mnohem menší a tedy zase nelze vytýkat to, co ty jednotliví eurokomisaři teď budou dělat a s čím třeba přichází, s jakými zkušenostmi, s jakými znalostmi a tak dále.
Když se ještě podíváme na jednoho kandidáta na komisaře, který také neměl úplně jistou svoji pozici a dvakrát musel před ten výbor Evropského parlamentu, to byl Janusz Wojciechowski, vlastně z frakce konzervativců a reformistů. Ten byl několikrát přistižen polským tiskem v bruselských barech a možná si pamatujete i vy, starší poslanci, jak to vypadalo tady na chodbách Evropského parlamentu, že tam není to úplně bezproblémový člověk. Je to dobrý kandidát na komisaře, pane?
Já si myslím, že je výborný. Mně se líbí jeho politické názory. On podporuje debyrokratizaci, on podporuje ty malé farmáře, nikoliv ty velké ankorokombináty babišovského typu. Takže já mám velkou radost, že prošel. Myslím, je to ukázka toho, že ty Poláci, z kterých si my občas máme k ním takový trošku jakoby odměřený přístup, tak jsou velmi schopní vyjednavači. Oni ty si skutečně vyjednávali. Byla to cena za to, že oni, polská skupina vlastně poslanců v té naší frakci tehdy zvedla ruku pro Ursulu von der Leyen, na rozdíl třeba ode mě. A že ze začátku to byla prostě atmosféra, že se musí popravit Polák, Maďar a Rumun, jako určitá vendeta, že za to, že dělají potíže, o tom nebudí žádného sporu, to tak bylo. Pak se samozřejmě objevovaly tady ty různé články, jak vy jste zmiňoval, že tak když chtějí někoho popravit, tak to je jednoduché, to já vám tady najdu prostě x různých europoslanců, kteří jsou v baru, to není tak těžké.
Já sám jsem ho tady viděl a v takovém stavu na Evropského parlamentu.
Určitě uvidíte i poslance prostě z Německa nebo z Francie tady, tak jako já vám je můžu jmenovat, jestli chcete. ale on to prostě ustál a myslím si, že na rozdíl právě od toho Maďara, když pak jako jde o ty skutečně sporné věci jako konflikt zájmu, tak to tady nejde, že jo, tak ten francouzský komisař, který byl schválen, má větší konflikt zájmu, jo, než vlastně měla ta předcházející francouzská kandidátka a ten Maďar dohromady, že jo, jo. To je obrovský konflikt zájmu, co má ten stávající francouzský komisař v ekonomické rovině, kdy on prostě řídil a majitel vlastně jakoby jedné z největších IT firm vlastně na světě a dělá vnitřní trh okamžitě.
Může být časovanou bombou?
Já myslím, že byla o tom velká debata, že ještě někteří to tady na plénu tento týden, když se komise schvalovala, tak na to upozorňovali, ale ne, že jo, tak prezident Macron dostal jednu facku, že jo, protože když už se teda poptali, to byla politická hra, že jo, to když už byl popraven Maďar od lidovců a Rumun od socialistů, no tak musel Macron taky pikat, že jo, a na to doplatila paní Guillardová. Ale že by si tady někdo odvážil dát prostě Macronovi druhou na solar během dvou týdnů, to si myslím, že tak ta situace nestojí.
Evropa Plus.
Otázka na závěr. Měli byste ambici, nebo chtěli byste se třeba někdy vy stát evropskými komisaři, evropským komisařem, komisařkou, paní Charanzová?
Já jsem velmi spokojená ve funkci, kterou dělám a nejsem člověk, který plánuje za 10, za 15 let. Teď mám před sebou 4 roky a do toho chci dát maximum a opravdu nemám žádné ambice v tuhle chvíli.
Kdyby se domácí politická situace změnila, pan Pospíšil šel by dělat evropského komisaře?
Redaktore, to jsou spekulace. Helejte, my teď před sebou máme 5 let, skoro 5letý mandát a mým cílem je ten mandát dělat co nejlépe a nevymýšlím nějaké další pozice. Mimo to jsem zastupitel v Praze, takže já v tuto chvíli ty mandáty, které mám díky podpoře od voličů, chci dělat co nejlépe a nepřemýšlím o dalších variantách.
Spíš někdy v budoucnu třeba. Troufl by si na to Alexandr Vondra?
Jo, já bych si na to troufl, ale nechci. Nechci, já už jsem starší člověk, já jsem působil 5 let ve Spojených státech, cestoval jsem hodně po světě, ale vlastně dneska mě to víc a víc táhne, musím říct, jako domů. A tady zastupuji Českou republiku, mě volili občané v naší zemi, čili ani jsem se sem neodstěhoval, já se prostě vracím každý týden domů. Tady spím v hotelích, nemám ani ve Štrasburku, ani v Bruselu žádný byt a rozhodně nemám žádnou ambici se přesunout do Bruselu na 5 let. Prostě to město kromě jídla za to nestojí.
To v den, kdy nastupuje do svých funkcí nová Evropská komise, řekli hosté Evropy Plus. Dita Charanzová, zvolená za hnutí ANO, Jiří Pospíšil, reprezentující v Evropském parlamentu TOP 09 a Alexandr Vondra z ODS. Děkuji vám, pánové a dámo, za návštěvu ve studiu a přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.